naiste jutud .
tere , head kuulajad , eetris on saade Naiste jutud , meie oleme Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovitš . Hei , Margit .
tere , Bianca .
oled sa vahepeal hästi elanud ?
ikka hästi .
tead , mul on sulle üks rõõmus uudis . ühe naiste konverentsi supisavas ma kohtasin inimest , kes ütles , et ta kuulab meie saadet .
ahaa .
nii et me ei ole üksi .
kindlasti mitte .
ja üksindus ja see , kuidas sellest võitu saada , ongi meie tänaseks Naiste juttude teemaks . hakkame peale ühe rõõmsama lauluga ja siis räägime teemast . Margit, kas üksindus kui selline üldse sulle on tuttav teema?
On ikka, et ma arvan, et enamus inimesed on sellega ikka aegalt kokku puutunud. Aga sinuga, kuidas on?
Oi jaa, muidugi. ma mõtlen küll, et tegelikult vist kõikidel inimestel on neid hetki, nagu seal tuntud raamatus või multifilmis, kus kõik sõbrad on koos ja keegi nutab laual.
Et ma olen nii üksik.
Ja muhv oma kirjadega, mis on ise endale kirjutanud.
Siis ilmusid sõbrad ja ütlesid, ja kes siis meie oleme.
Just. Aga vaata vahel muidugi alati ilmu kohe sõpru, kes ütleksid, et kes siis meie oleme.
Võt inimene on selline huvitav tüüp, et mõnikord ta tahab olla üksinda, aga mõnikord ta tahab, et keegi tuleks ja ütleks, et ära karda, ma olen sinuga, sa ei ole üksinda. Et mina näiteks küll naudin iga päev mingeid hetki, kus ma saan olla üksinda ja kus ma tahangi olla üksinda. Aga ma arvan, et paljude inimeste jaoks on üksindus kui selline lausa probleemiks, et nad ei taha olla üksinda.
Kui see on ka selline peale surutud, et see ongi ainuke võimalik variant ja peadki olema üksi, et siis et ei ole nagu võimalust, et eraldud,
mm-hmm.
vaid kogu aeg kuidagi ongi niimoodi läinud elu, et oledki oma päi ja oma ette.
Jah, eks muidugi inimene harjub kõigega, et ei tea, kui suurel määral, aga jah. Inimesed on erinevad.
Ma arvan, et palju ongi tegelikult selle harjumisega, et ma olen näinud ka inimesi, kes on jäänud, kas on need abikaas on surnud või midagi, et alguses neil on väga raske ja võtab tükk maad harjumist.
Aga siis nad harjuvad sellega.
Ja nad harjuvad ja neile juba tegelikult lõpuks käib närvidele, kui veel keegi on majas ja ajab seal segi ja tõstab asju mujale.
Ja ma arvan, et inimest elus on ka erinevad ajad lihtsalt. Et on aegu, kus sa tahad olla üksinda, on aegu, kus sa mõtled, et nii Nüüd ma lihtsalt pean saama inimeste keskele. Ja näiteks mul on ka selliseid tuttavaid, kes on kasvanud suures perekonnas ja nad on harjunud olema kogu aeg koos. Ja kui nad on üksinda ja veel vaikus on ka majas, mitte mingi asi ei mängi, siis nad tunnevad ennast väga imelikult.
Ma ise olen elanud ühes kommuunis, kus meile tundus, et on lõpuks liiga palju kisag ära ja kes sai käis väga palju tegemas metsajooksu ja või pikki rattasõite ja huvitav oli see, et tegelikult juba mõne aja pärast tunti üksteisest puudust ja kui keegi oli siis saanud nii kaugel, et kõndis kuhugi ära üksindusse, siis
agati,
ta juba varsti...
Agati muret tundma, et kus ta on.
Ja siis ta juba ise varsti vahtis ringi, et miks keegi järgi ei tule, kui ma pean siin üksi olema.
Ja no võt, nagu me enne rääkisime, et inimene harjub kõigega nii sellega, et olla üksinda kui ka sellega, et olla kogu aeg teistega koos, et...
Üks tore kirik on Pilistveres, kus kiriku rahvas on annud välja oma küünalde seeria. Neil on, kuna kiriku ümber kasvab kevadeti väga palju nartsisse, siis näiteks on nartsissi küünal, nartsissi lõhnaline kuldkollane. Ja kuna ka kirikul on väga palju mustsõstra põõsaid, siis on ka mustsõstra küünal. See on selline lilla ja mustsõstra lõhnaga. Aga lisaks sellele on neil ka valge küünal, mis on selline vaikuse küünal. Kuna nad on jõudnud selgusel, et vaikus on ka loodusvara juba tänapäeval, mida tuleb hoida ja kaitsta.
Ja raudselt eriti linnades ja noh, väga palju inimesi elab linnades, et tõesti kogu aeg on mingi lärm ja teine kord mulle tohutult meeldib, kui ma satun kusagile maale, et kus on täielik vaikus, et alguses kõrvad tahavad natuke harjuda sellega. Või siis mulle meeldivad, näiteks esimene jõulupüha meeldib mulle, kus inimesed veel magavad ja keegi kuhugi ei kiirusta ja õnneks on ka enamus poode kinni ja täielik vaikus on, et see on selline tore aeg.
Mul ükskord oli üks periood tööl, kus oli hästi palju rahvast kogu aeg mu ümber ja ma pidin hästi palju suhtlema rohkem, kui ma oleksin soovinud. Ja lõpuks ma olin nii väga väsinud, et mul oli võimalik võtta üks puhkepäev. Ja siis õnneks oli juba natuke soojem aeg, et siis ma kohe võtsin oma magamiskoti ja jooksin ühte rappa ööseks ja valisin koha keset seda raba mätaste peal, kus oli kõik oli lage ja see oli nagu kõige parem osa, et ma, kui ma magasin, siis ma meelega tõusin vahepeal tõssin pead, et vaadata mõnuselt ümber ringi, et seal ei ole väga kaugel ulatuvalt mitte ühtegi inimest kuskil, kes võiks tulla ja mind kõnetada.
Et ikka ma olen täiesti üksinda.
Täpselt. See oli kuidagi, vist ma olin nii tõrges kõige suhtes, et isegi ükski lind ei laulnud, kuigi tavaliselt on rabas väga palju huvitavaid linde.
Aga olid sa siis seal terve aeg täiesti üksinda või ilmus sulle sinna mõni karvana seltsiline?
Ei olnud seal mitte kedagi ja isegi putukaid ei olnud. Võibolla olemuselt olin nii tõrju kõige suhtes, et isegi sääsed ei suandanud tulla. See oli väga suur nauding.
Aga kas see üksi oldud aeg ravis sind kuidagi, et pärast suutsid jälle inimeste keskele minna?
Väga kahju oli lahkuda, sest ka see aeg, kus ma seal pikutasin ja vahepeal peatustes veendusin, et ma olen ikka veel üksi, et siis ma vahepeal oma, et naersin rahulolevalt rõõmust, et vatkus vedas. Tegelikult ma olen seda märganud, et inimesed nagu küll lähevad rahu otsima ja lähevad üksi olema, et aga neil on seda praegusel ajal väga raske teha, kuna noh, on inimestel mobiiltelefonid, mis kogu aeg helistavad, siis mõned teevad kogu aeg pilte nendega, et neid Facebooki samal sekundil üles laadida ja nagu tegelikult võetakse endaga kaasa kogu see, noh, kuidas öelda, väli, mille sees nagu nii kogu aeg ollakse. Et tegelikult seda rahu ikkagi ei saada, aga vaheta vahel on see häda vajalik.
Aga mõni inimene võibolla ei oskagi puudust tunda sellest heast üksindusest ja sellest, et ta ongi harjunud olema kogu aeg müra keskel. Et ta ei teagi, et tal võiks ka olla midagi muud, mis talle teistpidi midagi annaks.
Ja vaata ka tegelikult kristlastena, ma arvan, et meil võiks olla see oskus, et püüda leida neid rahulike hetki ja vaikseid hetki.
Ja isegi üks kirjakoht on, mis ütleb, et olge vait ja teadke, et mina olen Jumal.
Täpselt nii.
Et muidu me võtku sebime ja asjatame, aga teinekord on tarvis lihtsalt peatada.
Ja mul tuleb meelde üks jutlustaja. See oli väga põnev jutlus. Ma kuulsin seda 10 aasta eest. Ta rääkis, et kuidas tal oli selline tunne oma südames, et Jumal soovib rääkida kogudusele, et inimesed oleksid ka korraks vait lihtsalt tema ees. Ja ta nägi ränka vaeva. Et saada rahvas vaikseks, sest seal olid väga emotsionaalsed inimesed ja kui juba peaaegu oli vaikne, siis ikka keegi ütles vaikselt tänu Jeesus, halleluja.
Või köhatas või.
Või siis ohkas või tegi midagi, et aga kui ühel hetkel oli vaikus majas, siis oli väga võimas Jumala lähedalolu, mis kattis kõiki neid inimesi ja kogu seda kohta. Vahel lihtsalt on sellised ajad, see ei ole ka reegel, et kui me oleme kõik vait, et siis me midagi nüüd kindlasti kuuleme. Võib ka peidraid hääli kuulda.
Kus juures mul tuli praegu meelde üks laul, millel on selline huvitav lugu kaasas, et kindlasti kõik eestlased on kuulnud seda laulu. Eestis ringleb vähemalt 3 erinevat tõlget, aga see laul räägib sellest, et siis kui kaob muusika ja kaob kõik muu ja ma lihtsalt tulen ja seisan sinu ees, et ma soovin, et sina soovid kuulda ainult ühte ja see on see, mis tuleb minu südamest. Ja selle lauluga kaasas käib selline huvitav lugu, et oli Inglismaal üks kogudus, kes nad olid muusikaliselt nagu väga heal tasemel, et olid professionaalsed pillimängijad ja väga nii-öelda uhke ülistus oli neil. Aga kusagilt hakkaski tulema neile selline nagu seesmine rahul olematus, et noh, Jumalal ju peaks olema ometi meie jaoks midagi rohkem, et peaks midagi tegema. Ja siis nad panid, ma ei mäleta, kui pikse aega oli, aga võibolla 8 kuuks, panid kõik oma uhked pillid kõrvale ja ülistasid Jumalat lihtsalt ainult lauldes ilma pillideta, et nagu võtsid tegid
ei teinud rõõmsat lärmi.
Ja et lihtsalt tegid asja väga lihtsaks, mis on tegelikult eriti sellistes arenevates ja kasvavates kogudustes ja muusikakollektiivides tegelikult päris hea asi, et võtta aega, et samm tagasi, sest muidu me võime oma selles tegemises ja nagu sellega nii sees olla nii öelda. Me ajame asjad õudselt keeruliseks, aga tegelikult võibolla siis me enam ei suuda oma südant selles väljenduda, vaid me astume nagu mingi mustri sisse, mida me kogu aeg oleme teinud. Ja siis see kogudus ülistaski Jumalat ilma pillideta, tõi lihtsalt oma südame hääle kuuldavaks ja ilmselt seal keegi võttis üles mingi laulu ja siis inimesed lihtsalt laulsid kaasa, aga ei olnud mingit pillimängimist ja nii edasi, et keegi ei säranud kusagil lava peal. Ja siis see oli väga eriline aeg, et Jumal tegi tööd inimeste südametes ning siis ühel see mingi aeg läks mööda, nad otsustasid, et võtame nüüd uuesti pillid kasutusele. Ja siis nad laulsid seda laulu koos pillidega ja see oli kuidagi hästi, hästi eriline, et kuigi nad kasutasid taas pille, olid nad selle kõige juures väga nagu südamega asja juures ja tõesti püüdsid oma südamäelt Jumalale kuuldavaks teha, et vahest on väga hea distantseeruda kõigest sellest, mida me teeme, et Jumalgi puhkas 7. Päeval ja ta nagu võttis aja maha, et ma arvan, meie ka üks kõik kui tähtsad ja toredad tegemised meil on, see on väga tervislik, võtta vahest samm tagasi, sellepärast ma arvan, et ei ole hea, kui näiteks mõni inimene ilma puhkuseta järjest kogu aeg teeb oma tähtsad tööd ja mida keegi teine ei või teha. Ja et see võib inimese ajada mingisse sellisesse rööpasse, et ta ei suuda ennast ta ei suuda ennast lahus sellest tööst enam näha ja see hakkab juba samastuma tema identiteediga, aga tegelikult Jumala jaoks me oleme eelkõige tema lapsed ja oluline on meie osadus temaga, mitte kõik see, mida kõike head me tema jaoks teeme. Nii et ma arvan jah, et selles mõttes on üksindus ka väga nagu vajalik ja me peame leidma neid hetki, kus ka olla üksinda Jumala ees.
Oma palve kambrisse minekust ja üksi olemisest rääkis alati ka väga soovitavalt selline mees nagu David Wilkerson, kes hiljaaegu lõpetas siin oma võidujooksu ja läks ära taevas isa juurde, aga üks lugu, just millest algas väga palju teisi lugusid, oli David Wilkersoniga siis, kui ta vaatas ühel õhtul televiisorit ja ta kirjeldas seda, et ta vaatas napis riietuses baleriine ja äkki tundis, et kas see on nüüd tegelikult päris õige veeta oma aega. Et võibolla tuleks see aeg hoopiski kulutada palvetamisele või mõtlemisele või kuidagi mingil moel olla Jumalaga koos. Ja ta üritas ennast küll algul veenda, et tema kui jutlustaja peab olema siiski sündmustega kursvis ja peab teadma, millest räägitakse.
Mis paletti maailmas toimub.
Ja üleüldse. Ja siis, aga kuidagi see hakkas tal südames kripeldama ja kuna ta eriti ei tahtnud televiisorist loobuda, siis ta otsustas, et ta teeb niimoodi, et paneb teleri müüki ja pärast seda, kui leht on ilmunud tänavatele selle müügikuulutusega, et siis kui poole tunni jooksul keegi helistab ja soovib telerit osta, et siis on Jumala tahe, et ta pühendaks rohkem aega palvetamisele. Ja ta rääkis sellest oma naisele, kes ütles, et David, mul on tunne, et sa sellest palvajast küll eriti ei hooli, et sa sellise katse paned välja.
Et esiteks kindlasti see on Jumala tahe, et me rohkem aega vedaksime palves, aga et loomulikult, kui on selleks vaja müüa maha teler, kui on selline sõltuvus, et siis loomulikult miks mitte on ju.
Igatahes 29. Minutil helistas üks mees, kes väga hea innaga ostis jalamaid teleri ära ilma seda soovimata isegi näha.
Nii, ja mis sai siis palvest?
Palvest sai see, et ühel õhtul istus David Wilkerson oma palve ajal oma kabinetis ja lehitses ajakirja Life, mille kaanel ta nägi pilti kohtuprotsessist New Yorkis ja süüalusest. Ja selle poisi ilme läks talle niivõrd südamesse, et see jäigi sinna ja ta sõitis New Yorki, et üritada selle poisiga rääkida, kuna ta tundis, et ta peab midagi tegema. Mm-hmm. Ja sellest sai alguse lugu, mis on kirja pandud raamatusse Rist ja bussi kangelased. Kas sa oled lugenud seda?
Jaa, ma olen seda lugenud ja ma arvan, väga paljud raadiokuulajad on seda lugenud.
Ja sellepärast, et see 90. Alguses, kui see Eesti silmus, oli ka väga suur hit raamat, mida loeti kapsaks.
Jaa, sest see on ju tohutu põnev, see on ju elu, otse elu, elust enesest.
Ja nüüd ma ise võtsin selle kätte ühel õhtul ja uue pilgu ja suure imetlusega hakkasin lugema. Ja üks, kuna meil oli ka siin teema selline üksindus ja üksildus, siis ma otsisin ka sealt mõningaid seoseid ja nägin, et näiteks David Wilkersoni jaoks oli alati olnud kõige parem hetk see, kui ta sai tõmmata kuhugi ennast kõrvale, et olla oma ette ja palvetada. Et tundub, et see oli ka üks selline eduvõti, et see suurem töö tehti ära palvekambrites, enne kui mindi tänavatele, kus hakkasid sündima imed, sest ega asjad ei juhtu ka iseenesest. Ükskord Neemo Raasik ütles oma ühes jutluses, et ei ole veel olnud kuulda, et suured asjad Jumala riigis juhtuksid seal, kus keegi sööb küpsiseid ja loeb Eesti Ekspressi. Ja tegelikult üks asi, kui David Wilkerson läks sinna tänavatele ja kõndis esimest korda ühe tänava poisiga ringi, siis see poiss küsis, et kas sa tead, David, mis on edes jõukudes noorte inimeste kõige suurem mure ja probleem? Ja ta ei teadnud siis ja see poiss vastas ise, see on üksildus. Ja seda iljem, kui need noored poisid tantsid oma tunnistusi, kui nende elud olid juba muudetud, siis nad kirjeldasidki seda, et enam vähem nii kaua oli veel kuidagi normaalne olla, kui olid oma jõuguga koos, aga hullud ajad algasid siis, kui läksid koju ja tõmbasid ukse kinni, et siis oli olemine kohutavalt üksildane ja tuli hirm.
Võiksime nüüd kuulata vahepeal muusikat ja miks
ja,
mitte...
mis ei ole hirmus.
Ja miks mitte kuulata just seda laulu, millest ma enne rääkisin, et siis kui kaob kõik muu ja ma lihtsalt tulen Jumal sinu ette, et sina soovid kuulda seda ülistust, mis tuleb minu südamest, kuuleme seda laulu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a worth, that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you, it's all about you, Jesus.
naiste jutud.
Eetris on saade naiste jutud, me oleme Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovic. Rääkides üksindusest võib ilmselt ka kokkuvõtlikult öelda, et palju sellest, kuidas inimene ennast tunneb, sõltub sellest, mis on tema elus sellised nagu eesmärgid või mis on tema siht või mis ta on ise või millised valikuid ta on ise teinud. Et näiteks ma võin öelda enda pealt, et ma sattusin kunagi tööle ühte leiva tehasesse ja tegelikult seal oli üks koht, kus ma tegin oma tuleviku plaanid ümber, sellepärast, et keset kuumavaid leibu ja saiu ja pagareid ja jahuseid inimesi tundsin ma ennast väga nagu eriti üksildasena ja väga sellises, et ma mõtlesin, et kas nüüd see ongi koht minu jaoks.
Võibolla see ei olnudki koht sinu jaoks, et see oli lihtsalt üks vaheetapp sinu elus.
No muidugi see oli, aga see oli tundus tollel hetkel lihtsalt nii traagiline. et ma tahan nii palju asju elus, aga näed, nüüd siin hilisel tunnil istun pagari töökajas.
Ja kindlasti, kui me elus sattume erinevatel põhjustel kõrba, siis seal arvatavasti tundub üksik.
Ja just ma ütleksingi, et rõhk on rohkem võibolla sõnal tundub. Et vahel meil tunded nagu keevad rohkem üle, kui asjad tegelikult on.
Ja see on huvitav.
Ja siis on hea, kui on millestki kinni võtta. Ja...
See on huvitav, et Jumal ütles ka, et inimesel ei ole hea olla üksinda. Et ometigi siit võiks nüüd rääkida ka ühest teisest huvitavast fenomenist, mis on, ma usun, Kristuse ihus ehk usklike inimeste hulgas vägagi olemas, aga ilmselt millega paljud inimesed kunagi elus kokku ei puutu. Ja see on selline nagu sölibaat ehk inimesed, kes tahavadki on otsustanud mitte abielluda ja tahavad elada üksinda või siis elada kommuunis, aga nii-öelda mitte abielluda, et olla vaid Jumala jaoks pühendatud. Et ma tean, et see nüüd paljudele inimestele kõlab ilmselt nagu teisest maailmast kusagilt, aga ma olen ise lähedalt kokku puutunud sellise elustiiliga, et kui ma elasin Iisraelis, siis ma tutvusin seal ühe kogukonnaga, kes elavadki niimoodi, et seal elab paar inimest elab koos ja sellised kogukondi on seal teissuguseidki mujalgi, kes ei ole kunagi abiellunud ja kes teadlikult on seda teinud, et mitte lihtsalt, et siis ütleme sellised üle kesk ja vallalised inimesed, kes ei ole mingil põhjusel endal abikaasat leidnud, et nemad siis äkki teatavad, et aga ma ei olegi kunagi tahtnud abielluda. Et tegelikult ma arvan, et see näitaja on iga see inimene ise, et ta ise teab, kui see on tema kutsumus, et seda kindlasti ei saa kuskilt poolt keegi peale suruda või tungivalt soovitada. Et ma arvan, et see on juba natuke nagu vale asi. Ja mitte natukene, vaid päris vale. Aga on inimesi, kes, sest vaata, maailmas on ju selline üldine asi, nagu Jumalgi ütles, inimesel ei ole hea olla üksinda ja enamus inimesi abielluvad ja see on täiesti normaalne. Aga on siis mõned sellised inimesed, kes võibolla kaha abielluvad, aga nad abielluvad näiteks, ma ei tea, ühiskonna survel või et noh, et ma olen siis mingi imelik või et miks mina ei ole aga kedagi leidnud.
Aga muidugi, vaata, see sama üksindustunne on ka see, mis paneb otsima kaaslast ja võibolla tegema kiirustades valikuid.
Jaa, aga ma arvan, et on neid inimesi, ma ei oska öelda protsentuaalselt, ilmselt mõni protsent kristlaskonnas, kes on kutsutud olema üksikud ja need inimesed on need, kes ise seda teavad, nagu ma enne ütlesin, et see on väga oluline teada. Ja siis ma arvan, et nad peaksid jääma kindlaks sellele, mida nad oma südames tunnevad ja kindlasti ma arvan ka kristlik kogudus peaks suutma mõista sellist kutsumist, et seda võibolla siin meie kandis ei ole palju kuulda olnud sellest kutsumisest ja noh, pigem kipume arvustama oma silmanägemise järgi, mida me näeme ja arvame, et no küllab tal on siis mõni viga külges, kui ta ei ole veel leidnud endale kedagi. Et aga noh, ma ei tea, mis elu inimene elab Jumala ees ja mis on tema kutsumine.
Ja muidugi nüüd, kui väga noored inimesed meid kuulavad, siis teie võtke ikka aega natukene oma otsustega.
Jaa, et ma arvan, et mis tahas sellised suuri eksistentsiaalsed otsused kindlasti ei pea tegema kiirustades ja ma arvan, et üleüldse ei tohi sellised otsuseid teha mingite emotsioonide ajal, et näiteks kui, ma ei tea, kalli möötab su maha, et siis sa veendud, et järjelikult minu kutsumine ongi jääda üksinda, ongi kõige parem, et siis ei saa kunagi keegi mulle haiget teha, aga see on juba põgenemine ja sellest me ka kindlasti räägime veel.
Sest ka väga paljudel noortel tüdrukutel mingil hetkel käib selline mõte, et on selle kurja ja õela maailma, suundun kloostri müüride taha ja teenin seal Jumalat.
Ja ma kindlasti tahan öelda, et kindlasti on neid inimesi, kelle jaoks on see kutsumine, aga see kindlasti ei ole enamus ja nad on mõned üksikud ja need inimesed ise teavad ja see otsus, mis siis inimese sees peab küpsema ja nagu valmima, et see kindlasti ei juhtu üleöö, et tuleb võtta aega, aga mina isiklikult ka Eestis, näiteks ma tunnen mõnda inimest, kes on Jumala ees selle otsuse võtnud ja ta on pärast seda otsust, ta on väga rõõmus, ta on väga rahul ja noh, Ta on väga rõõmus oma elu elades, ta on aktiivne osa kogudusest, ta aitab inimesi ja mis iganes, aga ta lihtsalt teab, kuidas tema on oma elu otsustanud elada.
See eraldumine või see ei tähenda ka nagu, ei saa olla nagu sama, mis põgenemine, et noh, et asjad kasvavad üle pea, ei jõua enam oma peret toita või olen nagu võlgades ja siis järelikult tabab mind see kutsumus, et ma pean eralduma metsavaikusse.
Siis on ilmselt tegu lihtsalt nagu vastutustundmatusega ja et võibolla oleks lihtsalt vaja natuke abi saada oma ellu.
Sest need näiteks, ütleme, kui me võtame kloostrit kui sellised kohad, kus on siis koondunud inimesed, kes elavad ilma kaaslaseta, et siis ei saa öelda, et need kohad ei teeniks kogudust just. Või inimesi.
Ja neilgi on oma vastutus elust, et nad ei põge, nad ei ole inimesed, kes on põgenenud vastutuse eest.
Et ja tegelikult kloostrites on ajast aega tehtud väga palju tööd just, noh, ütleme, raamatukogude seal koostamistel ja säilitamistel ja samuti on ju teada, et alati on kloostrites ravitud inimesi ja seal on omad meditsiinisuunad arenenud, et need on alati olnud aktiivselt teenivad kohad. Mitte sellised, kus nüüd on põgenenud inimesed kurja maailma eest.
Mm-hmm.
Et see on ikkagi ka nagu teenimisosa.
Sest eks inimeste probleemid tulevad nendega kaasa. Et,
absoluutselt. Et enda eest ei põgene.
Jaa, et me kindlasti iga üks oleme elus mõni hetk mõne asja eest oma elus põgenenud. Aga me oleme avastanud, et tega need probleemid ei kao kuskil, et parem on teha tegemist nende asjadega. Ja siis elada edasi sellist elu nagu Jumal tahab, et me elame. Ja ma arvan, et tõesti me enamus oleme ikkagi kutsutud elama pereelu ja elama koos kellegi teise inimesega ja nii edasi.
Ja tegelikult ma mõtlengi just see ka, et see tunne, et, noh, et ma olen üksinda maailmas või kuidagi selline, et see noh, enamasti inimestel ikkagi on pere ja kui on vähegi normaalsed suhted, et on nagu seal onusid, tädisid, ema, isa, lapsi, et kuidas just, et siis tegelikult on noh, väga raske tõmmata sellist piiri öelda, et ma olen täitsa üksi maailmas ja keegi minust ei ole, et see on ka selline külvi ja lõikuse printsiip, et kui oled tegelikult ise käinud ringi maailmas teistest hoolides ja neile panustades, siis ühel hetkel on ka sinu ümber inimesi, kes sinust hoolivad. Ja
tegelikult need inimesi on palju rohkem, et me võibolla lihtsalt ei oska näha neid, et mina küll isegi väga sageli elus avastan jälle, et näed, kui head on ikka inimesed ja kuidagi, ma tean, minu ümber on küll saatanud ajast aega väga palju armastavaid inimesi ja noh, seda on nii hea kogeda lihtsalt, et kui keegi teeb midagi ekstra sinu jaoks või ta kuidagi eriliselt paneb sind tähele või et sa teeb nagu südame väga soojaks ja ma loodan, et ma ise nagu oskan samamoodi käituda.
Aga üks asi, mis mina olen märganud oma elus, võibolla, kuna sina oled nii õnnelik ja toredat inimestega ümbritsetud, et siis võibolla sul see ei ole nii. Aga ma olen märganud seda, et kui on sellised raskused või nagu ütleme, et mis on seotud kas vaimise arenguga või mingid suguste asjadega, kus tuleb läbi minna elus, või, et sa kas nagu õpiksid või et Jumal viib kas või ka teine kord kuskilt raskest kohast läbi, et tavaliselt siis on inimene üksi. et need kohad, kus tuleb langetada mingisugused otsused, millest sõltub edasi, et kuidas su elu kujuneb, et...
No tulebki ilmselt langetada üksinda ja teadlikult.
See on nagu inimese enda vastutus.
Ja.
Et seal ei, ei tohikski tegelikult hakata väga nõu küsima ja toetuda ja...
Ja, sest ma ütlen, arvamusi võib olla seinast seina, et teine kord, no... Alati on hea muidugi nõu küsida ja, ja ma olen seda ka paljudel kordadel teinud, aga siis minu sees on mingi selline tunnetus, mis teab, et, et see on tore inimene, ta räägib mulle seda ja et aga mida enam ma neid inimeste arvamusi kuulen, seda enam minu sees süveneb see, mis on tegelikult õige, et ma tean, et kas ta praegu nagu kinnitab seda, mis mu sees on või siis, et jah, et väga tore, et ta avaldab oma arvamust, aga, aga et tegelikult ma nüüd tean palju kindlamalt, et see tõde on hoopis kusagil mujal.
No ütleme, et mul on olnud ka endal selliseid aegu, kus on kõik ikka väga, väga mustades toonides ja siis on juhtunud ka kuidagi nii nagu profet Eelial, kes pärast suurt võitu paali profetite üle äkitselt istus kõrbes ja nutis, et ta on nii üksi, et sul võib olla nagu suured võidud, aga ühel hetkel oled ikkagi kuidagi, kuidagi täitsa oma päi, niimoodi, et inimesed, kes on sul lähedal, neil on kas oma asjadega väga palju tegemist, kõige parem sõber on sõitnud mitmeks kuuks välismaale, teised inimesed, kellele loota ei paist üldse aru saavad, millest jut käib kui, või kui tõsine on asi ja siis istudki ja katkud juuksed ja, ja vahel juhtub ka niimoodi, et nagu selle kohta öeldakse, et taevas on nagu vask, ei tule sealt häältega märki. Aga ka need ajad lähevad üle ja lõpuks tagasi vaadates sellel ajale tuleb välja, et see oli mingis mõttes väga viljakas aeg ja need otsused, mis said tollel ajal ise tehtud, et on on väga olulised olnud.
Ja mõnikord me võime oma elu asjadega või otsustega ütleme, kui me oleme nagu käimas mitte kõige paremat teed, et siis tegelikult, kui me nagu meis süveneb selline rahulolematus ja selline, et mis tegelikult on põhjustatud sellest, et me läheme natuke vales suunas, et siis ongi tarvis nagu võõrutada oma hing või, või nagu võtta samm tagasi ja siis lastagi sellel raskusel ennast tabada, et, et saada võtta jalge alla taas õige tee. Et, et siis peabki olema selline enesesse keskenemise ja jumala, et asetumise aeg, nagu on eesti keelses piiblis öeldud, et kuningas Taavet, et siis ta veel ei olnud kuningasega, et ta asetus jumala, et ja kinnitas ennast jumalas, et kui oli raske aeg ja nad ei olnud küll seal vist ilmselt valesti teinud midagi, aga et tema enda sõjamehed tahtsid teda kividega surnuks visata, sellepärast, et naised ja lapsed olid vangi viidud ja kõik oli ära röövitud. Aga tema läks ja ta kinnitas ennast jumalas ja ta sai kinnitust, et mis tee tuleb nüüd võtta ja ta küsis jumala käest, kas me ajame neid taga ja jumal ütles, mingi ajaga taga ja ta saate kõik tagasi ja nii läks. Ja siis pärast olid kõik jälle sõbrad.
No, oot kui kena. Aga oot, me siin räägime sellest, et on ka sellist nagu sunnitud üksindust. Kus sa ei saa enam nagu inimesel öelda, näiteks ütleme vanemad inimesed, et sa ei saa öelda, et ooo, sul on nii palju aega, et muud kui palvetad. Tead, see võib ka väga pahaseks ajada lõpuks, kaua sa siis ikka palvetad, kui sa oled nagu 24-7 ja kogu aeg oma päi. Et noh, lapsed on kaugel vahel ja et mõtlen, et võt, siis on küll hea ka, kui kogudus märkab neid inimesi, kes on ütleme sellised vanemad ja suudab pakkuda näiteks mingisuguseid selliseid võimalusi või osadus koosolekuid või kuhugi midagi, kuhu inimestel oleks tulla.
Ja väga paljudes kogudustes on sellised vanurite rühmad, kes siis kas koorilaulus või mingis muus osaduse vormis saavad kokku, et see on väga hea.
Ja siin noh, vahel inimeste tervis muidugi ei ole enam nii hea ja siis ongi üks asi, mis päästab on näiteks raadio. Mida inimesed meelsesti kuulavad ja saavad nagu kuidagi moodi ikkagi suhtlus käib, keegi räägib.
Ja loodetavasti, kui mõni selline end natuke üksinda tundev inimene kuulab praegu seda saadet, siis
me tahame... Siis me teame, mida sa tunned.
Ja me tahame sulle öelda, kallis raadiokuulaja, et me oleme sinuga vähemalt sellel hetkel ja praegu raadiovahendusel ja me südamest soovime sulle kõike head, et sa ei tunneks ennast üksinda, et tead, me mõtleme sinu peale ja me lausa räägime sellest teemast.
Kuule, Margit, aga sa oled ühe laulu sisse laulnud ka sellest, et Jumala lähedus võib viia mured.
Jaa, see on üks väga huvitav laul. See on selline tegelikult väga lihtne laul. Aga selle autoriks on üks norralanna nimega Hilde Petsvaag. Ja temal on väga huvitav elu olnud, et tema abikaasa on väga tuline jutlustaja ja nad olid aastaid Aafrikas, ma ei mäleta küll, mis riigis, aga nad olid seal missionärid, läksid siis Norrast sinna. Ja võimalik, et see laul ongi sündinud kusagil Aafrika kõrbes või kusagil seal missionipõllul selline lihtne laul. Ja ma sain aastal 2000 tema vast ilmunud CD, kus see laul on peal kõige muude laulude hulgas ja seal mängivad sellised Aafrika muusikud ja siis see laul ja, räägib sellest, et Jumala ligiolus on kõik mured lähevad ja seal on hea olla, et me võiksime kuulata seda laulu, et see, mis seda autorit puudutab, siis nad tulid umbes võibolla 10 või 9 aastat aasta eest tulid Norra tagasi ja on praegu Norras asuva, seal on üks linn nimega Moss, et seal asuv koguduse pastorid on nad nüüd ja see naine on ülistaja seal, et me võiksime kuulata seda laulu. Et...
Oota ära, pane veel, ma loen ühe luuletuse siia ette ja siis kuulame ka laulu. Selle on kirjutanud üks mees nimega Sule Vall. Ja mina juhtusin seda luuletust kuulma ühes väga vaikses paigas. Ja nüüd ma loen selle teile ette. Mis seisab alguste alguses? Palju on lõppude taga. Õhtu viimases valguses räägin ma Jumalaga. Jumala sõnad on aeglased. Aeg järgneb ajale. Ajan vaikides püsti, redeli kirikunajale. Taevas täna on madalal, kohe siin katusteligi. Vaiki olles võib kuulda, et meid hüütakse nimepidi.
Isand su tiibade all on mu varjupaik sinu lähedal Jeesus mind täidab su armastus kõik mured sa viisi Ja rahu mu hinged tõid, isand su tiibade all on mu varjupaik. Isand su tiibade all on mu varjupaik, sinu lähedal Jeesus mind täidab su armastus kõik mured sa viisid ja rahu mu hinged tõid isand su tiibade all on mu varjupaik isand su tiibade all on mu varjupaik
Naiste jutud.
Te kuulate Naiste jutte, stuudios on Bianca ja Margit. Täna oleme rääkinud üksi olemisest ja üksindusest, aga tegelikult võib öelda, et üksi olemine ei puuduta mitte ainult üksik isikuid, vaid ka näiteks kogudused võivad vahel jääda oma päi ja oma ette, ja tegelikult eralduda mingitel põhjustel ilma isegi, et nad seda ise märkaksid. Ja selle saate alguses ma põgusalt kareksin David Wilkersonist ja mul on siin stuudios tema raamat Rist ja bussi kangelased ja ma hea meelega loeksin ühe lõigu, kus David Wilkerson räägib oma vanaisast ja isast. Tema isa oli selline viisakas ja vaikne mees, aga vanaisa oli selline natuke emotsionaalsem ja ägedam jutlustaja. Isa kogudus asus elegantsete villade kvartalis Pittsburghis, kus elasid linna pankurid, advokaadid ja arstid. Ühele nelipühi kogudusele oli see ebaarilik ümbruskond, sest meie jumalateenistused on natuke kärarikad ja ebaväärikad. Me muidugi vaigistasime neid lugupidamisest oma ümbruskonna vastu. Oli vaja minu vanaisa, et näidata, kui valesti me talitasime. Kui vanaisa meid seekord külastas, püüdis iga üks koguduses elada nagu tema naaber, rahulikult ja suursuguselt. Ja surnult, ütles vanaisa. Milleks? Inimese usk peab tale elu andma. Isa kehitas õlgu ja pidi nõustuma. Siis ta tegi selle vea, et palus vanaisa enese eest järgmisel pühapäev õhtul kõnelda. Olin sellel koosolekul, ega unusta kunagi isa nägu, kui ta nägi, mis vanaisa tegi. Vanaisa võttis jalast oma määrdunud kalossid ja pani need plaksti keset altari võret. Noh, ütles vanaisa üles tõustes ja hämmeldunud koosolijaid vaadeldes. Mis teil on mustade kalosside vastu altari võrel? Ma olen määrinud teie ilusa väikse kiriku natuke mustaks. Olen haavanud teie uhkust, aga ma vean kihla, kui ma oleksin teilt küsinud selle kohta, te oleksite vastanud, et teil ei ole uhkust. Isa nihutas ennast närviliselt siia sinna. Jah, vingerda nüüd, ütles vanaisa ja pöördus tema poole. See käib ka sinu kohta. Kus on üleüldse selle koguduse diakonid? Diakonid tõssid käed. Ma tahan, et te läheksite ja avaksite kõik aknad. Me hakkame nüüd natuke müra tegema ja ma tahaksin, et pankurid ja advokaadid, kes praegu pühapäev õhtul oma verandal istuvad, ka midagi sellest kuuleksid, mis tähendab oma usus rõõmus olla. Täna õhtul te saate oma naabritele jutlust pidada. Siis soovis vanaisa, et kõik püsti tõuseksid. Kõik tõusid. Ta ütles, et me kirikus ringi marsiksime ja käsi plaksutaksime. Ja me marssisime ja me plaksutasime. Ta laskis meid veerand tundi plaksutada ja kui me tahtsime lõpetada, raputas ta pead. Me plaksutasime siis veel veidi. Siis pani ta meid laulma. Nüüd me marssisime ja plaksutasime ja laulsime. Ja iga kord, kui me ringi ära olime teinud, läks vanaisa ja avas aknad toll haaval laiemale. Ma vaatasin isa poole ja teadsin, et ta mõtles. Me ei saa seda iialgi heaks teha, aga see on ju õige, et nii on juhtunud. Ning isa hakkas laulma kõvemini kui keegi teine. Oli see alles teenistus. Järgmisel päeval tuli esimene reaktsioon naabritelt. Isa läks asja õienduste pärast panka ja nägi suure kirjutus laua taga, kus mingid paberid polnud, istumas üht meie naabrit. Isa tahtis ära pöörduda, aga pankur hüüdis teda. Kulge, jutlustaja Wilkerson. Pankur kutsus ta pöördvõre taha ja ütles. Oli aga laulu eile teie kirikus. Kõik räägivad sellest. Me olime kuulnud, et teie rahvas oskab laulda ja me oleme kogu aeg oodanud, et teid kuulda. See on parim, mis selles naabruses iganes on juhtunud. Järgmise 3 aasta jooksul oli koguduses ehtne, vabaduse ja jõuvaim ja mina sain vägeva õppetunni. Vot selline lugu.
Väga tore lugu.
Tegelikult see paneb mõtlema, et vahel nagu noh, me kogudustes ja kirikutes ka püüame võibolla liialt lähtuda sellest, mis toimub meie ümbruses ja eraldame ise ennast sellega. Et tegelikult inimesed ootavadki kirikult, et kirikus räägitakse evangeeliumi. Ja kui nad seda ei tee, siis tegelikult see on pettumus. Ja niimoodi võib ka üks kogudus või kirik ennast kuidagi tähelepanematult eraldada. Et seda ma arvan, et ei pea kartma, et meid koguduse liikmetena keegi hakkab sellest süüdistama, et me kuulutame Jumala sõna.
Ja et kui me oleme usklikud, siis olgem seda täiega ja mitte nagu mööda seina ääri käies, vaid et nagu me just kui me levitaks mingit halba haigust või ma ei tea, mida.
Ja meil on igaves elu sõnad lõpuks.
Ja lõpeks tõesti.
Ja tegelikult ka, noh, kui ma võin ka seda jällegi oma elu pealt öelda, et kui on sellised perioodid, kus on selline üksildane ja üksi olev tunne, et siis võib natuke ka kriitilise pilguga vaadata, et kui palju ma ise olen sulgenud uksi enda ümber, mis või vahel inimesed nagu tulevad, pakuvad midagi, kutsuvad siia tänna, aga olles juba harjunud, et mind ju keegi kuhugi ei taha, et siis...
Võib-olla seda on hästi palju keeldunud, et just, keegi enam ei vaevu kutsumagi, et nagu ise ei taha.
Jah, et võib-olla siis oleks aega hakata need uksi avama. Ja pakkuda ennast välja või minna kuhugi kohale või olla ise ka avatum või kui ka näiteks palvetad, et Jumal toomu ümber rohkem elu, et siis peab vaatama ja olema hoolas, et ise neid pakkumisi tagasi kohe harjumusest ei lükkaks, mis tulevad.
Jaa, mul on hästi hea meel, et, et ka Eestis on üha enam hakanud levima igasugune vabatahtlik töö, et inimestel on tekimas selline tore harjumus, mis mujal maailmas on vägagi levinud, et kõik, mida ma teen iga liigutus, et selle eest ei peagi kohe raha saama, et võib ka ilma rahata natuke liigutada, näiteks südamest lähtuvalt. Ja ma arvan, selline keskkond on väga hea koht, kus olla ka osaduses ja olla teiste juures, teistega koos.
Meie saade hakkab lõppema. Aga mida me tahaksime siis öelda, et tuleb kindlasti leida aega, et olla üksi teine kord, et leida endast tasakaalu ja leida õige tee isegi vahel. Aga samas ei tohiks jääda kõrvale, ei tohiks jääda üksildaseks. Ja tegelikult me ise saame ka teine kord aidata nende inimeste suhtes, kes on ilmselgelt jäänud kõrvale ja proovida neile nendega siis suhelda rohkem ja võibolla on võimalik midagi teha ära või ulatada abistavad kuulvad kõrvad või rääkiv suu.
Ja või kutsuda näiteks õhtusöögile või kohvikusse või mis iganes.
Just, või pakkuda toredat muusikat. Kui on palju muremõtteid, siis muusika minu kogemusel aitab alati päris hästi.
Mm-hmm.
Veab neil, kes ise laulda oskavad, nad võivad rõõmseid laule laulda siis.
Ja Piibel ütleb ka, et kellel on kõik hästi see laul kui kiitus laule. Et aga kui on raske, et siis tuleb kutsuda koguduse vanemad võidma sind õliga su kohal palvetama. Et aga kindlasti on ka koht rõõmulauludel.
Täpselt õige. Meie poolt siis kõike head teile, head kuulajad. Need olid seekordsed naiste jutud. Teiega olid Margit Prantsus ja Bianca Mikovic.
Naiste jutud.
Ton ausu nimele, nii ustav oled faute, car ta fille est là. Tu payons mes habilis, bout de bagasse pas bien. Yeah, yeah, bout de bagasse pas bien. Moi, gasse faute, car ta faute, zimlé.
Yeah.